Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa panunumpa sa tungkulin ng anak na si Vice President-elect Sara Duterte Carpio sa Davao City sa June 19. Kumpirmado ring dadalo sa inaugurasyon si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hindi naman makadadalo si outgoing Vice President Lenny Robredo dahil sa pupuntahang Charter Day sa Naga City sa Bicol Region sa naturang petsa. Ang mag-a-administer ng oath of office ni Vice President-elect Sara ay si Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando na dating propesor at malapit na kaibigan ng VP-elect. Bagong Biblia na regalo raw sa Vice President-elect ang gagamitin. Isa raw sa mga unang proyekto ni VP-elect Sara sa pag-upo sa pwesto ay ang pagtatatag ng anim na Office of the Vice President Satellite Offices sa iba't ibang rehiyon. Buong-buo ang pasasalamat ni VP-elect Sara sa mga naglukluk sa kanya sa pwesto.
I made sure that I will be with you today so that I can express my thankfulness for your support to my candidacy, and not only that, but for your love, for your genuine love of my person. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan.
Ngayon, nasa final stage na ang pambansang pulisya sa paglalatag ng security plan para sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara sa Davao City at ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Museum sa lungsod ng Maynila sa June 30. Sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Gene Fajardo, nasisimula nila ang deployment ng mga pulis sa San Pedro Square sa Davao City sa June 18. Ayon kay Fajardo, nasa 3,500 hanggang 3,700 ang bilang ng mga pulis na ipakakalat sa San Pedro Square at sa National Museum. Papayagan din anya nila ang pagsasagawa ng mga kilos protesta subalit sa mga designated Freedom Park lamang. Pero sa ngayon, sinabi ni Fajardo na wala pa silang natatanggap na listahan ng mga grupong nag-apply para magdaos ng rally. Wala rin daw silang natatanggap na anumang credible threat o banta laban sa inaugurasyon ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ang Armed Forces of the Philippines naman sinabing magde-deploy ng 3,000 sundalo sa loob at paligid ng Davao City at magtatalaga ng checkpoints.
So para yung mga report naman natin ng from intelligence, particularly yung make natin, wala naman silang nare-receive ng mga report na banta doon sa inauguration. But sabi nga natin is ayaw natin mag-lower ng guard.
Yan ang tinig ni Major General Nolasco Mempin, commander ng 10th Division ng Philippine Army. Sa panig naman ng pamilya Marcos, sinabi ni Senator Amy Marcos, kapatid ni President-elect Bongbong Marcos, isang pambihirang pagkakataon ang ibinigay sa kanilang pamilya na makabalik sa kapangyarihan sa Pilipinas. Matagal daw hinintay ng kanilang pamilya ang pagkakataong maibangon ang dangal ng kanilang pangalan at muling makapagsilbi sa sambayan ng Pilipino.
Inantay namin to ng 36 years, hindi namin ubos akalain na matutupad ang pagbangon ng aming pangalan. Hindi na mahalaga yung Malacanang, ang akin na lamang yung reconsideration ng legacy ng aking ama. That's the most important thing. We've been given a second chance.
Sa katapusan ng Hunyo, manunumpa sa pwesto si President-elect Marcos. Wala pa raw linaw sa ngayon kung titira sa Malacanang ang first family.
Nagbibiro nga kami noon na bago pa nung eleksyon. Bago pa manalo yung kapatid ko, sinasabi niya hindi siya matitira sa Malacanang. Sabi ko, tama naman kasi nung bata kami, wala na siyang ginawa kundi tumakas ng palasyo.
Yan ang tinig ni Senator Amy Marcos, ang ate ni President-elect Bongbong Marcos. Sa sitwasyon ng COVID pandemic sa Pilipinas, nagbabala ang Okta Research Team na malamang umabot ng hanggang 1,000 ang arawang kaso ng COVID-19 sa buong bansa sa katapusan ng buwan. Sa pagtaya ni Professor Guido David ng Okta Research, posibleng maitala sa Metro Manila sa katapusan ng Hunyo ang 400 hanggang 500 bagong kaso kada araw. Habang posibleng nasa 1,000 ang maitatalang mga bagong kaso sa buong bansa. Anya, nakita nila ang pagbilis ng pagtaas ng bilang ng mga kaso nitong mga nakalipas na araw.
So yun yung projection natin. Sa Metro Manila, yun, mga 500. Pero sa nationwide, pwedeng mga 1,000 or maybe even higher, 1,000 or even 2,000 cases nationwide.
Nakikita rin ang Okter Research na ilalagay ang Metro Manila sa moderate risk classification ng COVID-19 sa susunod na linggo. Nagpapakita umano ng posibleng pagiging moderate risk sa COVID ang Quezon City, Maynila, Makati at Parañaque. Sa pinakahuling abiso mula sa Interagency Task Force sa IATF, mananatili sa COVID Alert Level 1 ang Metro Manila mula June 16 hanggang June 30. Ayon sa DOH, mananatili sa Alert Level 1 ang Metro Manila hanggat hindi nakakaapekto sa healthcare utilization rate ang bilang ng mga naoospital at mga naitatalang severe at critical na kaso ng COVID-19. Ito raw ang pinagbabatayan ng IATF at hindi ang pagbaba o pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID. Pero nagbabala ang Department of Health na posibleng tumaas ang mga kaso ng severe at critical cases ng COVID-19 sa Agosto. Sinabi ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa ngayon, stable pa ang bilang ng mga severe at critical COVID-19 cases at hindi pa labis na naaapektuhan ang operasyon ng mga ospital. Pero dahil sa humihina na ang bisa ng bakuna, bunsod ng pagbagal ng bakunahan para sa booster shots, baka tumaas daw ang bilang ng mga kaso. Kaya mahalaga ang pagpapalakas ng bakunahan sa mga target population. Sa gitna ng pagtaas muli ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, naniniwala ang isang grupo ng mga nurse na dapat pa rin kontrolin ang bilang ng mga nurse na nangingibang bansa para magtrabaho at kumita ng malaki. Sa pinakahuling statement mula sa Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, sinabi nilang dapat ilagay sa 5,000 nurse lamang ang pinapayagang magtrabaho overseas kada taon. Sa ngayon, nasa 7,000 ang deployment cap ng mga nurse kada taon na ipinatutupad ng Philippine Overseas Employment Administration. Nabanggit ng presidente ng PHAPI na si Jose Rene de Grano na posibleng maapektuhan ang bilang ng mga nurse at health workers sa Pilipinas na tutulong sa pagresponde sa mga pangangailangang medikal sa bansa kung hahayaang mag-deploy ng mga Filipino nurses abroad. Dapat anyang pag-aralang mabuti ng gobyerno kung ilang nurses ang kakayaning i-deploy overseas para hindi naman magkulang ang nurses sa Pilipinas. Mayroon umanong 11,000 nurses na pumasa sa licensure exams noong 2021 at 6,000 passers ngayong taong 2022. Sa ibang balita, direktang sinabi ni outgoing Foreign Affairs Secretary Chodoro Luxin Jr. na dismayado siya sa gobyerno ng Australia dahil hindi nito sinuportahan ang nominasyon ng Philippine candidate sa Commission on the Limits of the Continental Shelf o CLCS. Ang CLCS ay binuo sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Secretary Luxin, akala pa naman niya partner ng Pilipinas ang Australia sa pagsusulong ng rules-based order sa usapin ng agawan ng teritoryo, partikular sa West Philippine Sea. Isinulong ng Pilipinas ang nominasyon ng CLSC ng Philippine Maritime Expert na si Efren Carandang na may malawak na teknikal na kaalaman sa usapin ng maritime delineation at law of the sea. Pero hindi umano nakuha ng Philippine nominee ang inaasahang suporta mula sa Australia. Sa kanyang tweet, binanggit ni Luxin ang pagsuporta ng Pilipinas sa Trilateral Security Partnership, AUKUS, Australia, the United Kingdom, at the United States. Matinding suporta raw ang ibinigay ni Luxin para rito, para ipakita ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa Australia. Pero hindi raw sinuklian ng Australia ang suportang ito. At inilaglag sa inaasahan namang pagsuporta ng Australia sa Philippine candidates sa Commission on the Limits of the Continental Shelf sa United Nations. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.